Ne meistä, jotka menettävät mielenterveytensä, ovat tämän mielettömän maailman todellisia uhreja. Masennus ei missään nimessä ole masentuneen oma vika. Kukaan ei valitse toivottomuutta tai uupumusta. Kukaan ei toivo joutuvansa syömään lääkkeitä koko elämäänsä. Masentuneet kantavat harteillaan koko maailman painoa, koska jonkun se on tehtävä.
Harry Salmenniemi, toi oli pieni pätkä novellikokoelmastasi Delfiini meditaatio ja muita kertomuksia. Miksi sä valitsit sen tähän alkuun?
Sen takia, että se kuvaa tätä novellikokoelmaa siinä mielessä, että siinä on niin kuin aika synkkiä ja mielenterveydellisiä teemoja, mutta lopulta tässäkin novellissa, jos tätä pätkä on, niin on aika semmoinen niin kuin huvittava asetelma, jossa syrjäytynyt ihminen on tosi huolissaan poliitikkojen jaksamisesta. Se alkaa mennä niin kuin loppua kohti todellisuudeksi niin kuin hulluttelevaksi ja tavallaan myös osittain vähän harhaiseksi, mutta niin kuin hauskalla tavalla. Kirjassa on raskaita teemoja ja sitten tosi paljon vitsejä, ja ne sulautuu jollain lailla toisiinsa. Ja mä halusin ottaa ton kohdan sen takia, että vaikuttaisi siltä, että tässä on todella vakava mielinen kirja, jota tämä ei ole.
Muistatko sä, Harry Salmenniemi, että missä tilanteessa kirjoitit ton pätkän, jonka luit tämän ohjelman alussa?
Joo, muistan kyllä. Se oli junassa. Olin itse asiassa palaamassa tuolta teostopalkintojuhlasta. Saatiin teostopalkinto tuosta kamarioopperasta säveltäjä Antti Auvisen kanssa. Ja ministeri Sanni Grahn-Laasonen ojensi meille palkinnon. Ja siinä samalla kirjoitin poliitikko palaamassa yöllä kokouksista myöhään junalla novellin. Ja sitten kirjoitin myöskin tätä kyseistä Reservaatio mentaalis-nimistä novellia.
Delfiini, meditaatio ja muita novelleja kirjan paikotellen esseemäisissäkin 16 tekstissä pohditaan neurooseja ja masennusta ja onnellisuutta, häpeää, keskinkertaisuutta, taiteellisen työn tuskaisuutta. Tässä alussa tuli jo vähän esille, että voisi ajatella, että tämä on kauhean vakava tai synkkä kirja, mutta itse asiassa kun tätä kirjaa lukee pitemmälle, niin sen sävyt ovat tosi moninaiset ja loppupuolella se muuttuu lähes jotenkin hysteerisen hauskaksi ja karnevalistiseksi. Loppupuolella kyseenalaistetaan esimerkiksi kaikenlaisia kansallisia instituutioita presidenteistä Marimekkoon ja siellä on myös teksti, joka on päälle kirjoitettu räppäri Cheekin haastattelun päälle, jos näin voisi sanoa. Harry Salmenniemi, minkälaiset havainnot ajoivat sua tämän kokoelman syntymiseen?
Yksi keskeinen juttu, tietysti nämä novellit alun perin kirjoitin ne aika niin kuin erillään toisistaan, mutta tähän teokseen ajoi juuri se rakenteellinen ajatus, että mä halusin tehdä niin kuin semmoisen kauniisti alkavan kirjan, joka vaikuttaa semmoiselta todelliselta laatukirjalta ja kauniita modernistisia kuulaita novelleja poliitikoista ja muista tärkeistä asioista, jotka pikkuhiljaa alkaa sitten ton syrjäytyneen puheenvuoron kautta taittua johonkin vähän semmoiseen niin kuin omituiseen. Ja mä ajattelin, että olisi hauskaa se, että kirjassa vaikuttaisi siltä, että kirjoittajan tyylitaju pettää jossain niin kuin 160 sivun paikkeilla niin kuin ihan yhtäkkiä kultaiseen leikkaukseen tavallaan jotain niin kuin ihan hirvittävää, räävitöntä ja tosi tyhmää. Oikeastaan toi niin kuin ajatus siitä, että se komiikka tuossa teoksessa tulisi myös niin kuin jollain lailla siitä teosrakenteesta, niin jotenkin puhutteli ja halusin lähteä sitä kokeilemaan ja kehittelemään. Itse asiassa nämä on niin kuin varmaan joltain 7 tai 8 vuodelta. Mulla on tässä ollut ajatuksena tehdä novellikokoelmien sarja ja Uraanilamppu, joka ilmestyi 2017, oli sarjan ensimmäinen osa ja Delfiini meditaatio on toinen. Mä oon tehnyt niitä kaikkia sarjan osia, joita siis olisi suunnitelmissa tehdä 4, niin mä oon tehnyt niitä samanaikaisesti. Olen kirjoittanut novelleja tietämättä, mihin sarjan osaan ne sijoittuu, ja sitten niin kuin lähtenyt vasta miettimään sitä, että minkälaisen kirjan voisi tehdä ja millä lailla järjestää juttuja. Että toi prosessi on ollut aika sekava ja sotkunen ja aika pitkä.
Osa ihmisistä tunnistaa sinun nimesi siksi, että olet aloittanut kirjallisen uran runoilijana. Onko novellin kirjoittaminen tai proosatekstin kirjoittaminen tosi erilaista kuin runon kirjoittaminen?
Kyllä se kokemuksen mukaan oikeastaan on. Mun mielestä olisi niin kuin vähän hölmöä kirjoittaa novelleja ja runoja ja julkaista niitä, jos se olisi jotenkin ihan samanlaista. Et kyllä se mun mielestä sen lajin jollain lailla pitää niin kuin merkitä jotain. Sen pitää mahdollistaa jotain, novellistiikan pitää mahdollistaa jotain, mitä runoissa ei voi tehdä. Ja tietysti runous mahdollistaa jotain, mitä proosassa ei voi tehdä. Ihan sulassa sovussa ne pääni sisässä kulkevat, mutta ja molempia olen aina kirjoittanut, mutta on se mun mielestä niin kuin erilaista. Kokonaan se siis, niin kuin ensiversion tekeminen on erilaista, tekstien muokkaaminen on erilaista, oikolukeminen on kammottavaa, jos kyseessä on proosateos, koska tekstimäärät on kuitenkin niin paljon isompia. On tullut mieleen, että olisi ehkä kiva kirjoittaa haikuja ja oikolukea niitä haikuja sitten mieluummin.
Sä olit sanonut jossain, että jos proosa menee liian runolliseksi, mietin, onko tässä mitään järkeä.
Mä oon niin jotenkin inhottanut aina se ajatus semmoisesta runoilijan proosasta. Mitä, niin se on aika semmoinen pinttynyt, jos lukee jotain vanhoja Parnassolehtiä tai muuta, niin aina kiitellään sitä, että oli niin kuin, että runoilija on proosaa ja on niin hienoa kieltä. Ja usein siinä vähän semmoinen, että ei niin oikein tunnu kiinnittyvän mihinkään. Että taas tämä runoilija on täällä niin opakissa maailmassa, mutta tällä kertaa siinä ei vaan ole niin sääjakoja. Ja mä haluaisin kuitenkin, että nämä niin tekstit kiinnittyisi maailmaan ja virtaisi sinne tosissaan ja niin liittyisi aidosti tämän kirjan kohdalla varsinkin niin ihan ajankohtaisiin poliittisiin tapahtumiin. Ja jotenkin mä haluaisin niin saada siitä proosasta niitä proosamaisia piirteitä esiin. Tulee henkilöhahmoja, tulee dialogia, tulee yllättäviä juonen käänteitä ja niin takaumia ja kaikkea sellaista proosalle tyypillistä.
Harry Salmenniemi, minkälaiset asiat ja tilanteet on synnyttänyt näitä tekstejä ja silloin myös vienyt tätä kirjan tekoprosessia eteenpäin?
Toiset tekstit, ilman muuta esimerkiksi viittasit tähän Cheek-haastatteluun, jonka luin ja sitten mä jotenkin vaikutuin siitä niin kuin omituisuudesta ja myös niin kuin siitä, että miten tietty sellainen niin kuin rap-poljento tulee läpi niin kuin litteroiduissa kirjoitetuissa vastauksissa. Monet tosi omituiset kertomukset, mitä kaverit ovat kertonut. Sitten tässähän on toi psykiatrinovelli, jossa psykiatri kertoo omista potilaistaan. Siihen on tietysti vaikuttanut se, että olen niin kuin elän psykologin kanssa, puoliso on psykologi. Siihen on myös vaikuttanut tosi monet kaverit ja niiden kertomukset omista oireistaan ja tuttujen kertomukset ja yhdessä vaiheessa mä kutsuin sitä leikkimielisesti nimellä tutut, koska tuntui, että mä niin kuin istutin varsinkin itseni eri-ikäisenä siihen psykiatrin sohvalle, tietysti pahennellen tiettyjä oireita ja muuta, mutta käytin kyllä myös aika paljon niin kuin itselleni kerrottuja juttuja ja kyselenkin joiltain ihmisiltä, että onko tämä niin kuin ihan ok, ettei tietenkään tule niin kuin ilmi mistään se, että kuka kukakin on. Kyllä tämä niin kuin aikamoinen sekoitus on sitä, että on ollut innostavia tekstejä, jotka on vaikuttanut, mutta myös ihan niin kuin todella paljon kuultuja juttuja. Musta tuntuu, että mä oon ikään kuin ollut jonkinlainen psykiatri, joka kuuntelee sitä, mitä ihmiset mulle kertoo ja mitä niistä voi päätellä muuten niiden eleistä ja niin kuin väsyneistä silmistä, merkinnyt sitä sitten muistiin.
Liittyen tähän Cheek-haastatteluun, niin sehän on teksti, joka ei kerro rap-musiikista, vaan se kertoo kirjallisesta maailmasta.
Joo, toki ja sehän on niin kuin paljon enemmän itseni haastattelu. Siinä on myös piirteitä K.M. Walleniuksesta, joka oli Lapua liikkeeseen kuulunut eräkirjailija, joka seikkaili myös tuossa novellisarjan avausosassa. Mutta joo, varsinkin minusta kertoo ja ylipäätänsä semmoisesta niin kuin sietämättömien miestaiteilijoiden tavasta möyriä niiden omassa sisäisessä tuskassa. Että sitä siinä on niin kuin tosi paljon, että se on osa loppupuolen karnevaalia ja tavallaan purkaa tuommoista niin kuin miestaiteilijamyyttiä tai taiteilijamyyttiä ylipäätänsä.
Tuliko sulla umpikujia ja minkälaisia umpikujia, kun teit tätä kokoelmaa?
Umpikujia oli koko ajan. Olihan se niin kuin erikoista, kun mä suunnittelin tätä novelliteosten sarjaa. Mulla oli tavallaan suunnitelmat ja osittain tekstejä valmiina niin kuin 4 novellikokoelmaa ennen kuin yhtäkään oli saatu ulos maailmaan. Eli tuntui tavallaan siltä, että on tämmöinen niin kuin mökkihöperön hullun projekti, että näitä ei niin kuin ikinä julkaista ja mistään ei tule valmista, mutta mulla tässä nyt näitä olisi. Umpikujista varmaan pahin tämän kirjan kohdalla oli just se, että mihin järjestykseen saada niitä, tai mihin järjestykseen laittaa ne novellit ja mitä novelleja jotenkin niin kuin jättää sitten viime hetkellä vaikka pois, että toi kirja niin kuin ei leviäisi liian laajalle tai muuta. Että sehän on tavallaan helppo prosessi painaa niin kuin delete-nappulaa ja sitten tekstit häviää, mutta sitten kun niitä on jo niin kuin just kirjoitettu se 10 kertaa tai 20 kertaa läpi, ja sitten on silleen, että ei tämä sovikaan tähän, että ei varmaan sovi ikinä mihinkään nyt tuosta painetaan, niin se on jotenkin onko se niin kuin umpikuja vai onko se niin kuin kujanjuoksu, mutta niin kuin pahalta se tuntuu ja sellaisia tässä oli niin kuin tosi paljon.
Kuinka paljon sä hiot niitä sun tekstejä?
Tosi paljon. Mä en haluaisi ajatella kuinka paljon. Välillä nimittäin piinaa sellainen ajatus, että kun kirjoittaa muistikirjaan ensimmäisen version jostain novellista, niin sitten tajuaa, että mä tuun kirjoittamaan tämän 10 kertaa uudestaan. Että kyllä se ilo tässä niin kuin matkan varrella haihtuu. Ikävä kyllä se on niin kuin osa sitä mun prosessia, että olisi tosi hauska, jos aivot toimisi silleen, että ne tuottaisi valmiita ensiversioita. Niinkin on käynyt tietysti, mutta pääsääntöisesti niin ihan siis hirveän monta kertaa. Mä kirjoitan noin niin kuin ihan älyttömän monta kertaa niin kuin uudestaan. Ja myös vielä siinä vaiheessa, kun kaikki sanoo, että se on valmis, niin vielä muutaman kerran.
Harry Salmenniemi, kerro, minkä takia tämän kirjan nimeksi valikoitui Delfiini meditaatio ja muita novelleja. Tuolla kirjassa puhutaan delfiini meditaatiosta. Kaikki eivät välttämättä tiedä edes, mitä se on.
Siihen on aika pitkä henkilöhistoriallinenkin selitys siinä mielessä, että siis meditaatio on kiinnostanut mua aina ja mä meditoin säännöllisesti. Se on yksi asia, mutta mä muistan, että mä olin joskus lukiossa hyvin kiinnostunut ja ihmeissäni siitä, kun kerrottiin, että huippujalkapalloilijat rentoutu uimalla delfiinien kanssa. Ja delfiineihin hän liittyy usein tällaisia niin kuin New Age-uskomuksia. Suomessakin on joku sen kerran järjestetty delfiinimeditaatioita. Sitten kun tämä kirja on tullut ulos ja on ehtinyt arvosteluja, niin on löytynyt myös osumia astro.fi-sivustolle, jossa, jossa on järjestetty sellaisia sessioita, missä ilmeisesti ajatellaan delfiinejä hyvin intohimoisesti ja joku sitä ohjaa. Ajatuksena on niin kuin myös se, että tämä uraanilamppu esikoisnovellikokoelmalla niin oli myös tällainen niin kuin omituinen yhdyssana, tavallaan aika järjetön. Tossakin on se oma järjettömyytensä. Lisäksi semmoisena rakenteellisena komiikkana ajattelin sitä, että on mukava, että niin kuin kirjan ehkä on yksi pienimmistä ja niin kuin yhdentekevimmistä novelleista on niin kuin se niminovelli sille kirjalle. Mikä tietysti myös vihjaa siihen, että kirjassa tavallaan kaikki on tärkeää. Että se, mikä siellä sisällä on, niin ei anneta nimeä sen novellin mukaan, joka on se suuri ja jylhä mestariteos, vaan jonkun semmoisen pienen ja vähän epämääräisen mukaan.
Puhutaan, Harry Salmenniemi, vähän siitä, että onko sulla jotain semmoisia keinoja, jolla sä pääset kirjoittamistyön vauhtiin?
En mä ole tarvinnut niitä. Tämä ehkä kuulostaa vähän tyhmältä, mutta mä oikeastaan yritän kirjoittaa mahdollisimman vähän. Siis tuntuu, että siitä lähtien, kun mä aloin kiinnostumaan kirjoittamisesta ja kirjoittamaan aktiivisesti joskus lukioikäisenä, niin siitä lähtien mä olisin oikeastaan voinut vaan istua jossain pimeässä huoneessa ja naputella konetta koko ajan. Tai varsinkin kirjoittaa käsin, koska nykyään mä kirjoitan pääasiassa käsin. Se ei varmastikaan olisi hyväksi minulle, mutta ei varmasti myöskään hyväksi teksteille, minkä takia mä yritän pitää työpäivät aika kompaktina. Mutta mulla ei ole ikinä sellaista, kun mä aamulla herään ja sitten aloitan työpäiväni, niin mulla ei ole ikinä sellaista, mitäköhän tekisi oloa tai että taas pitäisi ryhtyä johonkin. Vaan se on niin kuin tosi selvä, että mä oon enemmän silleen, että ai, että lounas pitää sitten syödä yhdeltä, että miten mä saan tämän tehtyä siihen mennessä. Täytyy niin kuin nimenomaan pitää huolta siitä, ettei kirjoita liikaa.
Jotkut kirjailijat puhuu paljon urheilun merkityksestä ja puhuvat juoksemisesta. Ja kun mä oon vakoillut sinua internetin ja lehtien avulla, niin mä oon ymmärtänyt, että säkin harrastat paljon urheilua. Mutta onko se esimerkiksi juoksemisella ja kirjoittamisella joku yhteys?
No on sillä varmaan joku yhteys, mutta musta tuntuu, että tuossa useasti on kysymys semmoisesta kirjailijoiden julkisuusstrategiasta, missä yritetään vaikuttaa normaaleilta ja mukavilta ihmisiltä. Se on vähän niin kuin poliitikot, että ne joutuu aina niin kuin kertomaan siitä, että ne leipo pullaa lasten kanssa, eikä ollut koko ajan vaan jossain istunnossa, eikä illalla miettinyt ainoastaan jotain perustuslain nyanssia tai muuta. Toi liittyy vähän siihen samaan, että oikeastaan mun on pitänyt niin kuin yrittää elämässäni vähän niin kuin potkia itteeni muuallekin kuin pelkästään lukemaan tai kirjoittamaan. Tykkään urheilusta, mutta mä en tykkää siitä, että urheilusta yritetään puhua ikään kuin se on jotenkin niin kuin ihan uskomattoman henkistä ja niin kuin älytöntä meditaatio. Tai siis se on niin kuin tärkeää ihmiselle ja hyvä liikkua, kun meillä nyt valitettavasti on nämä niin kuin kehot, mutta ei se nyt hirveän kiinnostavaa ole. On niin kuin mukava juosta kauniissa maisemissa, jossa on paljon puita, mutta mä oon vähän niin kuin allerginen sille, kun nykyään yritetään puhua jostain jalkapallosta tai jääkiekkootteluihin menemisestä kulttuurina ja ottaa siihen sellaisia niin kuin älyllisiä positioita, koska kyllä se aika tyhmää on mun mielestä.
liittyykö tämän kokoelman delfiinimeditaation kirjoittamiseen sitten jotain muita vaikka taideelämyksiä? Onko jotkut asiat tuottanut jotain ideoita esimerkiksi nyt taiteesta?
Ilman muuta. Kuvataide on aina ollut todella tärkeää. Se on tietysti hankala aina, kun mennään taiteen alalta toiselle, niin on vaikea laittaa sormea siihen kohtaan, että missä joku on oikeasti vaikuttanut. Mutta siis yleisesti mun taiteen taustalla on kyllä aika voimakas, varsinkin italialaisen kuvataiteen tuntemus, jotenkin niin kuin semmoinen, että ehkä intuition tasolla on jotenkin oppinut niistä muodoista ja siitä niin kuin draaman tajusta, tai yrittänyt opetella jotain, niin kuin vaikka, että miten Caravaggio rakentaa maalauksensa ja minkälainen draama niihin tulee ja minkälaiset tehot tavallaan saadaan niin kuin kontrastien avulla ja muuta. Tässä musta tuntuu, että semmoiset suoremmat vaikuttimet on sitten sellaisia myös, että mä yhdessä vaiheessa kunnostauduin ja luin aika pitkälti niin kuin keskeiset Jungin ja Freudin teokset, kun teki mieli uudestaan tavallaan palata tuonne niin kuin psykoanalyysin alkuvaiheisiin ja niihin sisäisiin kiistoihin myös, niin ne selvästi vaikutti niin kuin tuohon koko teokseen huomattavan paljon. Ja ylipäätänsä se, että tekstivaikuttimet on niin helppo nimetä, niin tekee kyllä mieli nimetä noin niin kuin psykoanalyysin ihan niin kuin tommoinen peruskaanon.
Delfiinimeditaatio, opettiko se sulle Harry Salmeniemi jotain?
Siis opetti todella paljon, paitsi kirjoittamisesta, niin myös jollain lailla siis lukemisesta siinä mielessä, että kuinka niin kuin erikoista oli lukea joitain todella kryptisiä, vaikka Jungin ja Freudin teoksia, ja sitten ajatella, että näistä saattaa olla tavallaan jotain hyötyä, mutta todella ihmeellisellä pitkällä viiveellä. Ja se oli myös jännä, kun on tuo psykiatrihahmo, niin tavallaan upottaa omia niin kuin menneitä Harry Salmeniemiä tavallaan sille psykiatrin sohvalle ja sitten niin kuin katsoa niiden oireita. Se kuulostaa ehkä vähän tyhmältä, mutta se oli yllättävän niin kuin sellaista itsehoidollista. Ei ollut tarkoitus olla, mutta se oli jollain lailla eheyttävää ja sitten niin kuin siinä pääsi vähän semmoiseen, niin kuin, jos ei nyt omista oireista nauttimisen tielle, niin ainakin jotenkin naureskelemaan niille. Siis tarkoitus ei ole nauraa inhimilliselle kärsimykselle, koska sille ei ole kenelläkään varaa nauraa, mutta jotenkin niin kuin semmoista omaa tiettyä tuskaisuutta ja myös mikä just on liittynyt vaikka semmoiseen niin kuin taiteilijuuteen ja sen niin kuin semmoiseen tuskassa piehtarointiin, niin se jotenkin alkoi huvittaa ihan eri lailla ton niin kuin psykiatrihahmon kautta. Et mä sain oikeastaan aika jännän näkökulma omaan menneisyyteeni, vaikka tämä ei siis tietenkään ole mitenkään oma elämäkerrallinen kirja, mutta toi tuli jotenkin todella kummallisen lähelle.
Harry Salmeniemi, miltä tuntui lopettaa tämä kirja, saada se valmiiksi?
No siis se tuntui niin kuin helpotukselta just siinä mielessä, että oikolukeminen oli sitten ohi, mutta sitä mä oon ihmetellyt kyllä, että missä vaiheessa niitä kirjoja pitää juhlia, koska sitten kun ensin sen saa valmiiksi, niin sehän menee taittoon. Ja sitten sitä taittoa tsekkaillaan ja oikoluetaan ja sitten niin kuin muutaman kivulian kierroksen jälkeen se saadaan painoon. Silloinkaan sitä kirjaa ei ole olemassa, mutta siinä on tavallaan ehkä sellainen juhlan paikka, koska sitten ei tarvitse enää tehdä mitään. Kirja tulee maailmaan, sitten järjestetään julkkareita, mutta nekin on kuitenkin vähän silleen rasittavia omalla laillaan. Ja sitten saattaa alkaa tulla jotain haastattelupyyntöä tai muuta. Täytyy jotenkin puhua fiksuja siitä kirjasta, jonka on jo saanut valmiiksi ja palata siihen. Mä en koe, että se on niinku ohi. Se on jotenkin erikoinen homma. Tuossahan tuo kirja on, eikä mun sitä tarvitse enää oikolukea. Mutta jotenkin tuntuu, että se niinku jatkuu vieläkin. Ja sitten varsinkin tällainen ajatus siitä, että tämä olisi niinku sarjan osa 2/4. Vaikka toki nämä on siis täysin itsenäisesti luettavia. Ja niinku kaikki novellit on itsenäisesti luettavia. Ja, niinku, ja teokset kestää kyllä sen, ettei muista osista tiedä yhtään mitään. Mutta näin niin kuin tekijän näkökulmasta, niin semmoinen sarja on aika kivulias juttu. Tuntuu, että ehkä mä saan sen valmiiksi sitten joskus, en tiedä, 4 vuoden päästä. Mm. Sitten mä avaan viinipullo ja huokasen tosi syvään ja itken tosi pitkään. Teen kaikki mahdolliset rituaalit ja käyn lenkillä ja luen kirjoja ja yritän rauhoittua.